Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы паговорым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер 26 красавіка. Галоўная тэма на сёння. Што адбылося на Чарнобыльскай АЭС?
Па халатнасці прараба сталёвая абліцоўка бака была дэфармаваная. У выніку пры ўводзе ў эксплуатацыю бака праз расколіны магла адбыцца ўцечка радыеактыўных адходаў і заражэння навакольнай мясцовасці.
Як жывуць сённяшнія працаўнікі радыеактыўнай зоны?
650 долараў пенсія, ну і тут пачти такая ж зарплата.
Заробак па Менску зноў 500 долараў, чакае новай дэвальвацыі.
Новы неабаснованы і быстры рост зарплат у эканомікі можа прывесці к ускарэнню тэмпаў інфляцыі.
І першая тэма ў сённяшнім еўразуме. 26 гадоў таму здарылася адна з найбуйнейшых аварыяў на АЭС за ўсю гісторыю чалавецтва – выбух на Чарнобыльскай АЭС.
А таго моманту слова «Чарнобыль» стала синонімам слова «трагедыя».
Трагедыя, пра якую тады ў 86-м паведамілі людзям толькі праз некалькі дзён пасля выбуху.
Газеты ў першыя дні пасля Чарнобыля пісалі пра выкананне паўгадавых планаў. Да 1 маю былі заметкі пра ЧАЭС, пра пошук монтажніка на станцыю і ударную працу швеі ў чарнобыльскай часткі кіевскага вытворча-творчага аб'яднання імя Шаўчэнкі.
Паведамленні пра аварыю ва ўкраінскай прэсе з'явіліся толькі 29 красавіка. У праўдзе невялікая нататка ажно 30 красавіка. У ёй паведамлялася пра гібель двух чалавек і стабільную сітуацыю вакол станцыі.
Нягледзячы на тое, што мінула больш за 25 гадоў ад аварыі, адказу на ўсе пытанні, што тады адбылося і хто насамрэч вінаваты, няма і да сённяшняга дня.
Часткова святло на справу прылілі дакументы ўкраінскага КДБ, якія рассакрэцілі ў суседняй краіне. Алесь Пілецкі.
Наш рэпартаж.
У 2005 годзе Служба бяспекі Украіны публікуе шэраг сакрэтных дакументаў КДБ ў СССР, якія раскрываюць праўду пра будаўніцтва Чарнобыльскай АЭС і выбух на ёй. Некаторыя з іх уражваюць, а парушэннях пра будаўніцтве станцыі спецслужбы дакладваюць яшчэ да пачатку яе працы.
Асноўнымі прычынамі такога становішча на Чарнобыльскай АЭС, на думку вядучых спецыялістаў, з'яўляецца затрымка ў выдачы АЭС тэхнічнай дакументацыі на важныя аб'екты некаторымі праектнымі арганізацыямі і несвоечасовая пастаўка на будаўніцтва АЭС асобнымі заводамі-пастаўшчыкамі абсталявання, а таксама нізкая якасць будаўнічых матэрыялаў, што пацвярджаецца фактамі.
Піша ў 1976 годзе ў сакрэтнай справаздачы кіраўнік КДБ ў СССР па Кіеву і Кіеўскай вобласці Мікола Вакуленка. Парушэнні пры будаўніцтве станцыі настолькі вялікія, што яшчэ да пачатку працы Чарнобыльская АЭС была небяспечнай для навакольнага асяроддзя.
У красавіку 1976 года ў сувязі з парушэннямі тэхналогіі бетаніравання бака для вадкіх радыеактыўных адходаў ёмістасцю 5000 кубічных метраў па халатнасці прараба сталёвая абліцоўка бака была дэфармаваная. У выніку пры ўводзе ў эксплуатацыю бака праз расколіны магла адбыцца ўцечка радыеактыўных адходаў і заражэння навакольнай мясцовасці.
Пісаў Вакуленка ў той жа справаздачы. 9 студзеня 1984 году кіраўнік 6 аддзела УКГБ ў СССР Турко паведамляе, што ягаслаўскія фірмы «Энергаінвест» і «Джура Джакавіч» паставілі на ЧАЭС неякаснае абсталяванне. У тым жа 84 годзе, за два гады да аварыі, украінскі КТБ ўвогуле папярэджвае, што трэці і чацвёрты энергаблокі літаральна пасыпаліся.
Прызначаная ведамасная камісія з ліку спецыялістаў ЧАЭС адзначыла, што сапраўды адбываецца працэс разбурэння рыгеляў. Сколы ахоўнага пласта дасягнулі глыбіні 5 мм і вышыні 20 мм. У асобных месцах выяўлена выпадзенне ахоўнага пласта рыгеляў глыбінёй да 50 мм плошчай 400 на 400 мм. Зрушэнне сценавых жалезабетонных і керамзітавых панеляў ад восі дасягае 30 мм. Назіранні, якія праводзяцца членамі камісіі, паказваюць, што за апошнія 2-3 месяцы адбываецца далейшае спаўзанне пліт перакрыццяў з рыгеляў.
Гаворачы простай мовай, будынкі 3-га і 4-га рэактараў пачалі развальвацца. Бетонныя пліты адслойваліся ад каркасу. Пасля аварії на ЧАЕС по всім СССР почалися перевірки на атомних станціях. Доходило до абсурду. Реактор Хмельницької АЕС попросту заржавів.
На Хмельницькій АЕС усталяваний корпус реактора з іржой на внутрішній антикоразійній наплавці, що може відмовно відбитися на надійності його експлуатації. Адміністрацією вивчалася можливість використання корпуса з показаним дефектом, однак кінчаткового рішення о причині його зникнення і рекомендацій по ліквідації нема.
Мало того, про згод після Чорнобиля, 19 студня 1987 року, на Ровенській АЕС проводилися ті ж випробування, що стали причиною вибуху на ЧАЕС. Супрацовники станції допустили ті ж помилки, нової аварії чудом не відбулося. Навіть сьогодні жудасно читати свідчення про поводження уладу після аварії. Особливо уражує той документ, де говориться об нарихтовці радіоактивного м'яса і масла.
Нарихтовано буде каля 30 тисяч тонн м'яса і накеровано у лядовні Донецької і Житомирської областей. 15 тисяч тонн масла, випрацьованого з забрудженого молока, накерують у лядовні Черкаської і Черніговської областей.
Писали у справоздачі українські КДБшники 9 червня 1986 року. Це значить, про півтори місяці після вибуху. У білоруському КДБ кореспонденту Єврорадіо розказують, що документи об будівництві станції навряд чи знайдуться. А ось об ліквідації наступства аварії на території Білорусі цілком махчима. Правда, до публікації справа поки не дійшла. Олесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Адмисловці лічать, що у нас усе ще нема об'єктивної інформації про наступство Чорнобильської АЕС, особливо про те, як гэтая трагедія відбилася на здоров'ї білорусів у довготерміновій перспективі.
Не вивучили уроки Чорнобиля і в інших сферах. Наприклад, у тим, що закритість системи і відсутність громадського контролю у сумісі з атомною енергетикою речі виключно небезпечні. Що дослідування, де, як і ким може будуватися станція, мусить бути відкритими і об'єктивними, не тому, що так хоче опозиція, а тому, що за помилку в цій справі вельми дорого і довго доводиться потім платити.
Аварія на Чорнобильській АЕС, де перспектива побудови нової АЕС у нашій країні, це основне питання, на які планувалося звернути увагу на сьогоднім Чорнобильським шляху, який о 18-й годині розпочався у Мінську.
Про некалькі хвилин, просто з місця подій про Чорнобильський сьогоднім шлях розповіде Дмитро Лукашук.
Еврорадіо.фм.
The Pretty Reckless, My Mad Sin. 16 годин после початку Евразума у нас первый и опошний, напевно, спадеемся, звонок нашему корреспонденту Дмитру Лукашуку, який працює зараз на Чорнобильським шляху 2012. Дмитр, привітання.
Добрый день. Так, сапраўды зараз каля Академії наук почали збиратися люди, які хочуть взяти удзел у Чорнобильському шляху. Тут, як зазвичай, уже огородили такими железными турнікетами пляцовку для Академии наук. Проходить можно только праз спецназ, які проверяють всіх металошукальников. На даний момент на пляцовці собралося около 300 чоловік. Есть уже и представники молодого фронту на чале с Николой Демиденко, есть представники Европейской Белоруссии на чале с Дмитром Бондаренко, представники партии БНФ, вот Регор Костничев и старшиня Алексей Янукович принимают в образ икону Матери Божией Охлярова Чорнобиля, а представники БХД на чале с Виталем Лучевским принимают звон свободы. Обычно вы можете чуть этот звон. Сама особенно никаких таких растяжек и трансплантов, а кроме невеликой, якая гучить мирным атом, не бывает. А в основном СТГ компании «Говори правду», «Христианские демократы», «Национальная бело-червоная», «Белая СТГ» и «Европейская Беларусь».
Змитер, как выглядит, как моя...
Что, все.
Как моя далее выглядит акция? Какие планы у организаторов на хитой Калиласка?
Но в 12.30 мусит колонна рушить отчуль, звыклым уже до площади Бангалор, альбо до мира народов. Там будет митинг 10 на 1, по часу которого будут выступать как представники политических сил, так и представники громадской супольности, экологи. После будет молебен побольше, когда капліці, а ось і ну на гэтым що десь годині, а 9 ще мусить скончиться.
Дякую великі. Гэта був наш кореспондент Дмитро Лукашук. Єврорадіо сочить за ходою Чорнобильського шляху у нашій столиці. На Еврорадіо.фм, Еврорадіо.бі. Обновлені, причим не тільки у текстовій дефото, а так само і у відеоверсії. Ми далі у і нашим ефіру вже поза Єврозумом будемо протягувати зв'язуватися з нашими кореспондентами, які працюють на місце подію. Заставайтеся з Єврорадой. У Білорусі тема Чорнобиля, до речі, існує не тільки на Чорнобильським шляху. У науковому осяроді катастрофу на ЧАЕС дослідують регулярно, пишуть дисертації, а потім з'їжджають за межу. Наста Манцевич. Наш репортаж. Оборонивши диссертации по Чорнобилю, белорусы съезжают за межу. Хтось працює у Европе у МАГАТЭ, хтось у Москве в онкологичном центре. Еврорадио доведалася, какие диссертации пишут у Беларуси на чорнобыльскую тематику. Самое цікавое, после обороны амаль усе авторы съехали за межу. На сайте ВАКа спіс абароненых дысертацый. У 2001 годзе кандыдацкую абараніла Алена Сасноўская. Тэма «Захворванне на злаякаснае новаўтварэнне насельніцтва Магілёўскай вобласці пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі». Спрабуй датэлефанавацца да Алены. На сайце Гомельскай абласной клінічнай бальніцы ў раздзеле «Кантакты» ёсць яе прозвішча. Але там кажуць, што Алена больш не працуе.
Она ўжо нас не работае в Москве. Ой, там какой-то институт онкологии, по-моему.
Праз год пасля Алены Сасноўскай доктарскую па чарнобыльскай тэматыцы абараніла Буглова Алена. Тэма – радыяцыйна-індукаваныя анкалагічныя захворванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, якія абумоўленыя апрамяненнем у выніку чарнобыльскай катастрофы. Спрабую знайсці Алену Сасноўскую. І тут няўдача.
По-моему, куда-то уехала в Европу, где-то там в МАГАТЭ, еще где-то.
Кажуць у Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі і медыцынскай радыялогіі. На прозвішча Алена Сасноўская Google выдае начальнік цэнтра МАГАТЭ па інцыдэнтах і аварыйных сітуацыях. Мы заўважылі, што шмат дысертацый на чарнобыльскую тэматыку абараняліся пад кіраўніцтвам Якова Кёнігсберга, прадстаўніка ўрада Беларусі ў навуковым камітэце ААН па ўздзеянні атамнай радыяцыі.
Пасынніх работ, каторы защищаліся ў Беларусі па Чарнобылю, это доктарская дысертацыя директора Центра медицинской экологии человека в Гомеле Рашкольев Сан Валентинович.
Каже Яков Кёнігсберг. Але обороняв диссертацию Алексей Рашко у Санкт-Петербургу, а не у нас.
Была работа по заболевающей щитовидной железы, короче говоря. Самая последняя работа, которая защищена была в прошлом году. В этом году защиты на такую тему я еще и так не было.
А вот для слов господара Кёнігсберга, большасть працаў была оборонена у галіне сельскогосподарчай радиологии, а наступными были доследования про уплыву радиации на здоровье. Яшчэ на чарнобыльскую тэму абараняўся Максім Кудзін. Тэма дысертацыі – асаблівасці лесастваральных працэсаў у беларускім сектары эвакуацыі Чарнобыльскай АЭС. Цяпер Максім працуе ў палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку. Апошняя спроба звязацца хоць з кімсьці, хто абараняўся на чарнобыльскую тэматыку. Телефоную, але абонент недосяжны.
Потому что он сейчас в Масанах на смене. Они ж работают по две недели.
Кажуць у заповеднику. Масаны – это вёска ў Хонінскім районе Гомельской области. Пасля аварии жыхары вёскі были пераселены ў чыстае месцы. Наста Манцевич, Еврорадио. Цікава, Беларусь – краіна, якая найбольш пацярпела ад выбуху на ЧАЭС, а нашыя навукоўцы, якія займаюцца гэтай тэматыкай, з'язджаюць за мяжу.
Ці то адмыслоўцы такія ў нашай краіне незапатрабаваныя, што вельмі малаверагодна, ці то заплаціць за іхны досвід і веду, і Беларусь яшчэ не гатовая.
Магчыма, менавіта таму з'яўляюцца ў нашых дэпутатаў ідэі вадзіць у зону паляўнічай экскурсіі і зрабіць зоны забаўляльны пункт для турыстаў. А з такой прапановай на поўным сур'ёзе некалькі гадоў таму выступаў адзін з народных абраннікаў.
Хаця магчыма яшчэ і такая версія, што даследуючы чарнобыльскую тэму, навукоўцы даведваюцца штосьці вельмі страшнае, што прымушае іх бегчы з нашага весёлага запаведніка.
У еўрапейскім блоку праграмы сёння мы таксама не абмінем увагі чарнобыльскую катастрофу. Дмітр Кустоўскі даведваўся, як цяпер жывуць тыя, хто надалей працуе ў зоне па беларускім і ўкраінскім ейных бакох.
Еўрарадыё даведалася, што супрацоўнікі палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніку атрымоўваюць менш за 3 мільёны рублёў.
Так, цяжкавата, канешне. Свая дзяржаўня ёсць, нармальна, што ж дзеваеш. Надо работаць. Дзе-то надо работаць. Дзе радзіўся, як гавараць, дзе пуп закопан, там і работаць.
Распавідае еўрарадыё інспектар сектара аховы палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка Валерый Кулакоўскі. Зараз Валерыю Кулакоўскаму 45 гадоў, 24 з іх ён будуе кар'еру ў запаведніку. Спачатку быў лесніком, пасля кіроўцам першага дырэктара, потым 10 гадоў егерам. І вось зараз 10 гадоў працуе інспектарам па ахове. На здароўе Валеры Кулакоўскі асабліва не скардзіцца, хаця прызнаецца, калі б прапанавалі, то не адмовіўся б ад лячэння.
Если прадлажылі, мог бы метад паляжалі бы, тэратару бараўляны вызывалі, лежалі там, абследаваліся, шансы, только камісію праходзілі, ўсё, кожны год. Шоў камісію, значыць, работаеш, не прашоў, значыць, не работаеш.
Не клапоціць праблема са здароўем і палкоўніка міліцыі ў адстаўцы Алексея Маскаленка, які працуе ў адміністрацыі украінскай зоны адчужэння и обовязкового выселения.
Я немножко оптимист, чем меньше обращаюсь к врачам, тем легче жить. У нас специальный центр есть, Чернобыльский центр. Не знаю, у вас можно легче лечиться, но для крутых операций, для серьезных, конечно, нужны деньги. Тоже, как и у вас, наверное, есть специальные фонды, выделяют деньги на эти лекарства.
По словам Алексея Москаленки, супрацовники украинской зоны у среднем отримовывают каля 600 долларов. Это амаль у два раза больше, чем отримовывают у Полесским державном радиационно-экологичном заповеднику. Супрацоўнікі якога, нават нягледзячы на розніцу ў заробках, лічаць жыццё ў Беларусі больш прывабным, чым у нашых паўднёвых суседзяў.
650 долараў пенсія, ну і тут почти такая же зарплата. Ну, не знаю, у меня и друзья в Беларуси есть, и мои коллеги бывшие в Припятске, в Минске живут. Отзывы от моих коллег, которые в Беларуси, лучше живут, чем мы здесь. Ну, это так.
Ранее Еврорадио поведомляло про ликвидацию бесплатного проезда и медикаментов для белорусских ликвидаторов. Зараз у белорусских чернобыльцев засталася 100-отсотковая выплата больничного, выкарыстанне отпочинку в зручный час, покидание на працы при скорочении, першесное уступление у граждан капитала, аператывы і першаснае права на размеркаванне ў дамы састарэлых. У той час, як ва Украіне ці ў Расіі, пацярпелыя ад аварый на ЧАЭС па-ранейшаму маюць ільготы на лекі, бясплатны праезд і лячэнне. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
У дадатак да Еўрафокуса некалькі словаў пра тое, чым яшчэ жыла Еўропа ў чацвер 26 красавіка. Аўгіня Манцавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Каля 40 тысяч норвежцев собрались на центральной площади Осло, каб проспевать песню «Дети веселки». И они выбрали именно эту песню знак протесту супрать идеологии террориста Андерса Брейвика, який лечит этот твор марксистской пропагандой. Флешмоб был организован проц группу у Фейсбуку. У 6 с червоными и белыми ружами удельничали 25 тысяч человек. Такий флешмоб был организован и у інших городах Норвегии. Сёлета Іспанія скароціт на 20% колькасць сваіх вайскоўцаў у Ліване. Акрамя таго, міністр абароны сказаў, што на лета Мадрыд працягне скарачэнне міратворчага кантынгенту ў гэтай краіне. Прычынай сталі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці. З-за іх Мадрыд вымушаны скарачаць усе дзяржвыдаткі, у тым ліку на патрэбы абароны. Іспанскі міратворчы кантынгент, колькасць якога складае больш за 1000 чалавек, знаходзіцца ў Ліване з 2006 года. За гэты час у краіне загінулі 9 іспанскіх вайскоўцаў, шасцёра з якіх сталі ахвярамі тэракту. Парыжскія паліцыянты зладзілі акцыю пратэсту на Елісейскіх палях. Гэтых паліцыянты пратэставалі супраць арышту іх калегі. Аднаму з паліцыянтаў выставілі абвінавачанне ў наўмысным забойстве падазраванага ў раёне Сена-Сан-Дэні. Гэты раён Парыжа вядомы высокім узроўнем злачыннасці. Паліцыянты лічаць, што забойства адбылося ў межах самаабароны. Аднак вынікі ўскрыцця паказалі, што падазраваны быў забіты стрэлам у спіну. У Парыжы велосипедистам дозволили проезжать на червоное светло для того, как разгрузить рух на улицах столицы. Система уже дейничает у Страсбургу, Нанте и Бордо. Что тычется французской столицы, то все 30 округов будут удельничать у проекте. Теперь при наявности специального знака с ровером у желтым трикутнику велосипедисты могут протягивать рух не спыняющийся. По выниках эксперименту мэрия города примет отповедное решение, где вносит поправки у правила дорожного руху. Алгиня Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Мы вяртаемся ў Беларусь, адыходзім ад чарнобыльскай тэмы, рушым да пытання эканамічнага. Середній заробок по Мінську знов перекручував заповітний узровень у $500. Як пам'ятаєм, за попереднє $500 заробку ми розплатилися девальвацією і відсутністю доларів у обмінниках. Ці ситуації не повториться. Віталь Заблюк.
Белстат обвясил, что средний заработок жихаров Минска за соковик перевысил $500. С летошнего досвиду мы добро памятаем. Про пару месяцев после того, как у связку с заработками белорусов сгадывается лишьба $500, Украине здарается финансовый кризис.
Всем понятно, что новые необоснованные и быстро...
Белстат обвясил, что средний заработок жихаров Минска за соковик перевысил $500. С летошнего досвиду мы добро памятаем. Про пару месяцев после того, как у связку с заработками белорусов сгадывается лишьба $500, Украине здарается финансовый кризис.
Всем понятно, что новый необоснованный и быстрый рост зарплат в экономике может привести к ускорению темпов инфляции и усилению волатильности внутреннего валютного рынка. Не стоит чрезмерно драматизировать этот рост зарплат, потому что пока даже вот этот наблюдаемый рост зарплат не приводит к обострению негативных тенденций в экономике.
Личит аналитик доследшей группы Business Forecast By Александр Муха. Коли поглядеть на лишьбы, заробки за соковик взросли зауважно. У среднем белорусы почали отрымливать 3 159 000. Это амаль на 200 000 больше, чем у лютым.
3 159 600. Это март. Сейчас мы разделим на средневзвешенный курс покупки доллара США в марте месяца, то есть это 8159, если вам интересно, и 0,03 белорусского рубля. В этом случае у нас в марте зарплата возросла до $387.3. Примерно вот эта зарплата соответствует маю 2010 года.
Протягивая Александр Муха. Высветляется, что со жнивня 2011 года заробок белорусов только расте. С того часу он набрал ни много ни мало, а $148.
По нашим расчетам, средняя зарплата в экономике Беларуси в 2011 году достигла локального минимума. В августе составила $239.3 США. Видите, достаточно резкое шло сокращение, то есть в декабре было 521,2.
Что правда, доллар сегодня уже не той, что был у снежня 2010-го. Тому, как выйти хотя бы на $500 пералику на кошты 2010 года, сегодня белорусам треба отрымливать хотя бы $600. До речи, это уже уровень Киева, что, на думку Александра Мухи, свечит про то, что сегодня средний заработок белорусов подходит до своего реального померу.
Мы сейчас приблизились к некому равновесному значению, поскольку дальнейшее увеличение разрыва между средней зарплатой Беларуси и Украины может приводить к снижению конкурентоспособности белорусских производителей по сравнению с украинскими компаниями. С другой стороны, если говорить о среднесрочной перспективе, то показатели средней зарплаты и цен в Беларуси будут выравниваться с аналогичными показателями в приграничных районах России и, я думаю, и Украины тоже. То есть, как бы, и в Беларуси, и в Украине в ближайшие годы будет отмечаться повышение уровня зарплат и
А вот керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика лечит, что огученные заробки белорусов истотно нижейшие, чем могли быть уже сегодня. Экономист стверджает, что навод грошей не треба додруковывать, как платить белорусам больше. Рост заробку забеспечивается экспортом.
Благодаря чудесной девальвации в 3 раза, средняя зарплата стала в 3 раза меньше российской. При столь низких издержках на рабочую силу цена экспортной продукции Беларуси вполне конкурентна. И экспорт вырос на 53%. Ну что ж тут странного. Поэтому резонно можем сказать, из возможных вариантов роста на 53% она выросла всего лишь...
На 6,6%.
На 6, да?
Вось яшчэ некалькі істотных адрозненняў сённяшняй сітуацыі ад перадкрызісных першых месяцаў 2011 года. Па-першае, падтрымліваючы заробкі, беларусы не спяшаюцца адразу ж пераводзіць іх у долары. Па-другое, баланс паміж беларускім экспартам і імпартам сёлета складаецца станоўчы. Ну і па-трэцяе, рост заробкаў, які мы назіраем, забяспечаны ў асноўным за кошт прыватных прадпрыемстваў. Гэта ўсё дае спадзяванне на тое, што сёлетнія $500 сярэдняга заробку не справакуюць у Беларусі фінансавы крызіс. Павел Свердлова, Віталь Зеблюк, служба інформації Єврорадіо.
Адзінае, на што ва ўсім гэтым варта яшчэ звярнуць увагу, гэта тое, што станоўчы баланс знешняга гандлю мы ў прынцыпе дасягнулі, між іншага, істотным скарачэннем заробку ў валюце. За гэты ж кошт папаўнялі і рэзервы, ну не толькі, канешне ж, але сярод іншага. За гэты час не адбылося ключавога моманту, які ёсць неінфляцыйным фактарам росту заробкаў. А менавіта росту эфектыўнасці вытворчасці.
У дзяржаўным сектары так. З іншага боку, цяперашні рост сярэдняга паказчыка, як мы пачулі, забяспечыў перадусім бізнес, то бок прыватны сектар гаспадаркі, а там няма дзяржаўнага прымусу падвышаць заробкі насуперак усім эканамічным рацыям.
Такім чынам, калі Александр Лукашэнка застанецца пры сваім абяцанні падвышаць заробкі толькі разам з прадуктыўнасцю, то ўсё будзе не так дрэнна.
Ну, яшчэ добра было б, калі гэтая цвярджэнне не означало б, што заробкі не вырастуць, а тое, што вырасце прадуктыўнасць.
Еўрарадыё.фм. Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці заўважаеце вы, што ваш заробак расце, і калі апошні раз падвышалі ваш заробак?
Да, у мяне расце.
Калі апошні раз падвышалі?
Ну, осенню тогда. Если не точно.
Ну, я в частной конторе работаю, так что мне все равно.
Ты зауважаете вы, что у вас растет заработок? И...
Ну да. Sorry.
Ты зауважаете вы, что у вас растет заработок?
Не зауважаем. Только цены. Я сама зарабатываю, сама себе повышаю.
В январе, по-моему.
Okay. Постоянно.
И это зауважно, так?
Постоянно растет. А зачем это?
Последний раз, наверное, это весной, в начале весны, когда было апрель месяц, да? Ну, в начале апреля. Угу. И что еще, какой вопрос?
Уважаете вы, что он растет весь час?
Ну, нет, конечно. По сравнению с ценами он не растет, наоборот, падает.
Но в последнее время что-то не растет. Получается, остается он почти на одном и том же уровне.
Такое отчувание.
Да, вот такое отчувание. Потому что цены растут, все равно не растут. И поэтому это не ощущаешь в этой зарплате ничего. А повышали, как у нас, там вот как-то с самого начала года, еще к концу года как-то дали что-то, там уже типа как празднику, вот это все остается. Но так, чтобы слишком там на 20-30%, то этого нет.
Ну, конечно, зауважаю. Калина, вот он вельми на... Малую сумму подрасте зауважно. Не так давно.
Все же, кажется, не памятаю. И росту заробку я не зауважаю.
Шкода.
Шкода, як мне шкода, а як нам усім шкода.
Это были ваши слова.
Будзем разам у наступным еўразуме, які ў вашай увазе прадставім ужо заўтра, а на сёння гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у нашай праграме. Запрашаем на нашы інтэрнэт-старонкі еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай. У сённяшнім зуме з вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.